O partido da Primeira Galicia de Fútbol da pasada fin de semana entre o Maniños e Perlío suspendeuse pola existencia de casos de coronavirus. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Cal é a situación a día de hoxe dos xogadores do Perlío?
Bueno, pois durante a semana pasada xurdiron 4 casos de, como ben dís, de COVID. Entón, bueno, houve unha información por parte da Federación que en caso de 3 ou máis casos había que suspender os partidos da fin de semana. Entón, bueno, pois tocounos neste caso a cruz e houve que suspender o partido co Maniños. Os xogadores atópanse ben, apenas tiveron un par de días con algún síntoma, algún deles, outro xa non tivo ningún. E bueno, esperamos que durante esta semana poidamos xa recuperalos e que non xurdan máis casos.
Pensades entón poder xogar o partido da vindeira fin de semana?
A ver, esperemos que sí, pero bueno, tal e como se está desenrolando nestes momentos todo este tema, pois bueno, cada semana pode saltar algún caso novo e bueno, se recuperamos estos e non hai máis, pois sí, xogaremos a semana que ven con Arón.
O partido Maniños Perlío, sabedes a cando se poderá xogar?
Pois a verdade é que non. Na circular que mandou a Federación, que decidirán o antes posible a data na que se xogue, pero a verdade é que vai estar complicado, porque non se dispón de moitos días nos que se poida xogar, porque este ano, bueno, pois os días festivos coinciden en fin de semana, bueno, a liga ten que continuar e non sei como se poderá resolver ese problema, porque bueno, hai máis equipos que xa teñen algún partido aplazado, bueno, non sei que decisión poderá tomar a Federación.
O Perlío en calquera caso non fará ningunha proposta de data.
No, porque xa na propia información poñía que serían eles os que decidirían. Entón, bueno, pois tampouco pensamos neso. Cando nos digan que hai que xogar, pois xogaremos e punto. Non hai máis volta que darse.
En calquera caso, esta semana prepararedes en principio ese encontro con Narón, non?
Sí, seguiremos coa rutina semanal de dos tres adestramentos, martes, xoves e venres, e xa pensando no partido de Narón, que é o que nos toca ahora. Cando nos digan o do Maniños, pois xa volveremos a pensar no do Maniños, pero ahora toca o Narón.
Moi ben, pois moitas grazas a Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, sorte con esas circunstancias alleas ao feito deportivo que tamén están influindo, por desgraza, na competición. Moitas grazas.
Nada, graciñas a vos.